Olimpiskais maratons noslēdzies pietiekami karsta diena. Ilona Marhela arī finišējusi. Ilona, un kā laikapstākļi un kā rezultāts?
Priekš laikapstākļiem rezultāts ir labs, jo bija ļoti, ļoti smagi. Dēļ tā, ka laiks ir karsts un galvenais bija varbūt izmantot nevis plānu A un iet uz personīgo rezultātu, jo tas vienkārši praktiski nebūtu iespējams, bet plāns B noskriet savā līmenī līdz galam. Un es domāju, man tas arī izdevās. Pēdējos 10 kilometrus man neviens neapzina. Es gāju garām, pakāpos pa kādām vietām uz augšu un izdarīju labāko, ko es varu izdarīt šajās laikapstākļos.
Respektīvi, pirmmēķis bija personīgais rekords, un tad jau beigās tie mazie mērķi trasē, lai neapzina kaut kādos posmos.
Nu jā, tā kā prieks, ka izdevās pa lielam to tempu noturēt. Protams, vietām viņš kritās uz beigām arī, bet nu, ņemot vērā, kā gāja dalībniekiem kopumā, tad es esmu priecīga, kad es izturēju līdz galam, jā.
Kāda ir trasa, reliefs, segums, ko tu var pastāstīt?
Nav nevainas, jā, pirmos divus sapļus no 10 kilometriem, pirmos divus to, ko 10 kilometru apļus, 5 kilometri bija izteikts pretvējuši, sanāk, griežoties atpakaļ, bet izdevās drusciņi pamainīties ar citām sportistēm, drusciņi, teiksim, paskrienot grupā to arī, lai mazliet vieglāk ir aiz muguras paskriet, bet nu, trešajā aplī jau skrēja viena pati, bija grūti, bet pa lielam trase bija normāla. Jā, protams, tur uz beigām ir pagriezieni un ir kaut kādas seguma, varbūt nianses, bet nu, tas nebija būtiskais, lai varbūt ietu sliktāk vai kaut kā tā.
Nu, bez tiem olimpiskajiem apļiem un Rio zīmēm, kas tie ir malās, citādi var just, ka tas ir nu, citādas sacensības nekā ikdienas maratons.
Jā. Nu, šīs ir pirmās sacensības, kuras skrienu tādos laikapstākļos. Tā kā esmu ļoti apmierināta to, ko es izdarīju, jo es secināju, ka saule tomēr nav mana, bet es skatos, ka te laikam nav lielākai daļai tā saule patīkama, jo trasē bija ļoti daudz cilvēku, kas izstājās, arī finišā, kā redzam, ir ļoti smagi, tā kā esmu apmierināta.
Jā, un tad acīm redzot priekšrokas ir tieši Āfrikas kontinenta pārstāvēm vēl vairāk nekā citos maratonos.
Nu jā, tā sanāk. Protams, jā, es visu vasaru praktiski trenējos dienas karstākajā daļā, lai būtu tam gatava un pa lielam. Ja būtu varbūt vēl kādu 6 grādus vēsāks, es pieļaujies būtu gatava, bet nu tomēr tas bija par daudz.
Kas tagad? Kas tālāk? Kad uz mājām un kādi plāni tālāk?
Kādu nedēļu esmu vēl šeit, vēl atbalstīšu soļotājus arī vīru maratonu. Un tad uz mājām atpūta un septembrī, oktobrī ir dažas sacensības, kurās startēšu pusmaratoni.